The Savior's mortal ministry.
Η διακονία του Σωτήρου ολοκληρώθηκε. Τα πάθη του Γεθσεμανή και επί του Σταυρού τελείωσαν. Μαθαίνουμε από τις πράξεις, κεφάλαιο 1, ότι είχε εκτελέσει διακονία για 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του, έχοντας φανερώσει τον εαυτό του στους Αποστόλους και λέγοντας σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Τους είπε ότι θα πάρετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης. Λίγο αργότερα αναλήφθηκε και μία νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και ενώ αυτοί εξακολουθούσαν να τονίζουν τον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξάφνου δύο άνδρες με λευκά ενδύματα στάθηκαν κοντά τους, οι οποίοι και είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς τον ουρανό θα έρθει έτσι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό». Όντως ο Σωτήρας θα έρχονταν πάλι τη Δευτέρα Παρουσία, όμως εντωμεταξύ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ήταν να πάει στα πιο απόμερα μέρη της γης. Από το κατά Ματθαίο μαθαίνουμε για μια ειδική εντολή στους Αποστόλους να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε λέγοντας «Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη». Αφού λοιπόν πορευθείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της Εκκλησίας, στο μεσουράνημα του χρόνου, το Ευαγγέλιο μετεφέρθη μόνο στον οίκο του Ισραήλ. Κατόπιν ήρθε αποκάλυψη στον Πέτρο, το μεγαλύτερο Απόστολο, ότι είχε έλθει ο καιρός να μεταφερθεί το Ευαγγέλιο πέρα του Ισραήλ και στους εθνικούς. Τα 10ο και 11ο κεφάλαια των πράξεων μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη διαδικασία και το πρότυπο για τον οποίο αυτή η αναγκαία επέκταση της Εκκλησίας σε περισσότερα από τα τέκνα του Θεού έγινε γνωστή στους προεδρεύοντες, κατέχοντες υπεύθυνη θέση και στο γενικό σύνολο των μελών της. Χρησιμοποιώντας τον Κορνήλιο, ο οποίος ήταν εθνικός, εκατόνταρχος και καλός άνθρωπος, ο Κύριος βοήθησε τον Πέτρο να κατανοήσει ότι το Ευαγγέλιο θα πήγαινε στους εθνικούς. Μια έννοια νέα και άγνωστη στους Αγίους εκείνων των ημερών. Η αποκάλυψη που έκανε αυτή την αλλαγή στις υποθέσεις της Εκκλησίας ήρθε στον Πέτρο, τον μεγαλύτερο Ιεραπόστολο. Γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο κατόπιν πήγε γοργά στους εθνικούς. Ένα παράδειγμα της επέκτασης της Εκκλησίας εκείνη την εποχή ήταν η μεταστροφή του Παύλου, ο οποίος έγινε ο μεγάλος Απόστολος των εθνικών. Είχε ένα όραμα ενώ ήταν στο δρόμο για τη Δαμασκό, όπου είδε ένα φως και άκουσε μια φωνή, μετενόησε για τις αμαρτίες του και εκλήθη από το Θεό και στη συνέχεια έγινε τεράστια δύναμη στη διάδοση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Τώρα σκηνηθούμε 1800 έτη προς τα εμπρός, στην εποχή της αποκατάστασης του Ευαγγελίου ή της επανόρθωσης όλων των πραγμάτων πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Καταθέτω μαρτυρία ότι μέσω του προφήτου Τζόζεφ Σμιθ η Εκκλησία είχε αποκαταστήσει και συνεχίζει να κινείται προς τα εμπρός υπό τη διεύθυνση πρώτης Προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Η εντολή τους να μεταφερθεί το Ευαγγέλιο στον κόσμο είναι ίδια όπως εκείνη των Αποστόλων του παλιού καιρού. Από την εποχή της οργανώσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, το 1830, η Εκκλησία είχε κινηθεί σταθερά σε όλο τον κόσμο, από έθνος σε έθνος, από κουλτούρα σε κουλτούρα, από λαό σε λαό, συμφώνως με την επιλογή χρόνου του Κυρίου. Και στη συνέχεια, το 1978, ακολουθώντας το καθιερωμένο πρότυπο αποκαλύψεως μέσω του μεγαλύτερου Αποστόλου, αυτή τη φορά του Προέδρου Σπένστερ Κίμπαλ, ήρθε η αποκάλυψη για την ιεροσύνη που επιτρέπει όλοι οι άξιοι άνδρες σε όλο τον κόσμο να λαμβάνουν την ιεροσύνη και να βοηθούν την οικογένειά τους και άλλους στη λήψη κάθε ευλογία του αποκατεστημένου Ευαγγελίου. Αυτή τη φορά, όχι μόνο τα περισσότερα, όλα τα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα παγκοσμίως θα μπορούν να γευθούν όλες τις ευλογίες του Ευαγγελίου. Πόσο κατάλληλο το Βασίλειο του Θεού στη γη στις μέρες που πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Τώρα θα σας εξηγήσω πώς έχει εφαρμοστεί αυτό σε μένα προσωπικά. Μόλις είχα κληθεί ως πρόεδρος της Αποστολής και αδερφή Ντίξον και εγώ, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την οικογένειά μας στο Μεξικό. Όταν ο πρεσβύτερο Ρίτσαρντ Σκοτ, ο οποίος ήταν τότε μέλος των 70, μου είπε για τον ερχομό αυτής της ειδικής αποκαλύψεως. Ενθυμούμε δάκρυα να έρχονται στα μάτια μου, καθώς μου αφηγείται ότι είχε συμβεί. Ευχαριστήθηκα πέρα των λέξεων, καθώς γνώριζα ότι ήταν σωστό και ότι είχε έρθει ο καιρός για όλη την ανθρωπότητα να έχει πρόσβαση σε όλες τις διατάξεις, διαθήκες και ευλογίες του Ευαγγελίου. Αυτό ήταν πριν από 34 χρόνια και εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβαινα ότι θα περνούσα αρκετά έτη από τη διακονία μου σε 70 στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής της Εκκλησίας, ανάμεσα σε πιστούς ανθρώπους, των οποίων η ζωή θα επηρεαζόταν τόσο από την αποκάλυψη του 1978 για την Ιεροσύνη. Η αδερφή Ντίξον και εγώ ζήσαμε εκεί για 4 έτη και η εμπειρία της ήταν θαυμάσια και είχε αλλάξει τη ζωή μας. Ως λαός, οι κάτοικοι της Δυτικής Αφρικής πιστεύουν στο Θεό. Δεν έχουν καθόλου ντροπή στο να δηλώνουν και να μοιράζονται τα πιστεύω τους με άλλους και έχουν τεράστια ηγετική ικανότητα. Μεταστρέφονται στην Εκκλησία εκατοντάδες και κάθε εβδομάδα ή κάθε τόσο περίπου δημιουργούνται 2 με 3 τομείς ή κλάδοι κάπου στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Με σχεδόν σε κάθε περίπτωση ηγεσία ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων αποτελούμενοι εντελώς από Αφρικανούς. Θερμώς επιθυμώ να πω στον συμμετάσχημα του Αγίου στον Ναό της Άμπα της Γκάνα, της Νιγηρίας ή της Άκρα της Γκάνας, όπου θα αισθανόσασταν τη δέσμευση των Αγίων και θα γνωρίζει τις προεδρίες ναών αποτελούμενες εντελώς από Αφρικανούς, ή να σας ζητήσω στα αφρικανικά μέλη της ευρύτερης περιοχής Ευρώπης, μέλη των 70, τα οποία είναι συγκεντρωμένα μαζί μας εδώ σήμερα στο Κέντρο Συνελεύσεων και είναι δικηγόροι, καθηγητές και διευθυντές επιχειρήσεων, ή να συστηθείτε με τους αφρικανούς ηγέτες Πασάλου και κλάδους και τις οικογένειές τους. Σε όλη την Αφρική, η συμμετοχή στο Σχολείο Κυριακής, σε βοηθητική οργάνωση, σε τάξη ιεροσύνης, είναι μια ιερή εμπειρία, όπου ακολουθείται το πρόγραμμα μαθημάτων της Εκκλησίας και υπάρχει μεγάλη κατανόηση του Ευαγγελίου, διδασκαλία και μάθηση από το Πνεύμα. Το Ευαγγέλιο στην Αφρική πηγαίνει σε χαρούμενους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την εξωτερική εμφάνιση που επηρεάζει τη ζωή των πολλών στη Δύση. Δεν ενδιαφέρονται σχετικώς με το να έχουν απέραντα υλικά αγαθά. Έχει τυπωθεί ότι οι Αφρικανοί έχουν πολύ λίγο από αυτό που έχει σημασία, λιγότερο και μεγαλύτερη ποσότητα από αυτό που έχει σημασία περισσότερο. Έχουν μικρό ενδιαφέρον για τεράστια σπίτια και για άριστα αυτοκίνητα, αλλά μεγάλο ενδιαφέρον για τη γνώση του επουράνιου πατέρα τους και του Υιού του Ιησού Χριστού και στο να έχουν αιώνιες οικογένειες. Ως φυσικό αποτέλεσμα της πίστης τους, ο Κύριος τους εξυψώνει με σημαντικούς τρόπους. Γνωρίζοντάς τους όπως εμείς, δεν είναι έκπληξη ότι θα είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος επέκτασης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και τις τελευταίες ημέρες. Όταν ο Δανιήλ, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, οραματίστηκε τη Βασιλεία του Θεού τις τελευταίες ημέρες να κυλά μέχρι τα πέρατα της γης όπως η πέτρα που κόβεται από το βουνό χωρίς χέρια, θα κυλούσε ώσπου να έχει γεμίσει ολόκληρη τη γη. Είναι πολύ ταιριαστό ότι οι θαυμάσιοι Αφρικανοί αδελφοί και αδελφές μας θα είναι ένα σημαντικό μέρος εκπλήρωσης αυτής της προφητείας και ότι οι αποκαλύψεις το κάνουν ώστε να ακολουθήσουν τα καθιερωμένα πρότυπα του Κυρίου. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο επουράνιος πατέρας μας αγαπά όλα τα τέκνα του, ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι το Ευαγγέλιο είναι διαθέσιμο για όλους, τόσο στους ζωντανούς όσο και στους νεκρούς. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.